დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ამბავზე, რომელიც გუშინ მოხდა. მთელი დღის განმავლობაში საზღვარი აღარ უჩანდა იმ ვებსაიტების რაოდენობას, რომლებზეც განხორციელდა შეტევა და რომლებზე შესვლის დროსაც დაგხვდებოდათ მიხელ სააკაშვილის ფოტო, ბანერი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა წარწერით, I'll be back, მე დავბრუნდები. შთაბეჭდილება ამ, ასე ვთქვათ, ბანერისგან შეიძლება სხვა იყო დასაწყისში, თუმცა შემდეგ უკვე მასშტაბი რომ გამოჩნდა ამ კიბერშეტევისა, ცოტა სხვაგვარი სურათი შეიქმნა. არ ვიცი, ვინ რა ხარისხით შეშფოთდა, თუმცა მე მაინც მრჩება შთაბეჭდილება, რომ კიბერშეტევებს საქართველოში ისე არ აღვიქვამთ, რაც ეს რეალურად არის. არ აღვიქვამთ ჩვენს სივრცეში შემოჭრად, არ აღვიქვამთ ძარცვად, არ აღვიქვამთ რაღაც ჩვენი საკუთრების განადგურებად. იმ ხარისხით, როგორც ეს იქნებოდა, როგორც გო მატერიალური, თუმცა რაღა არის მატერიალური და არა მატერიალური, აქ არ ვიცი, ალბათ ჩემი დღევანდელი ისტორია მასში შემეკამათება. ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი, გახლავთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო ანდრო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის.
რაღაცნაირად ვმიჯნავდით აქამდე და ახლა მივხვდი, რომ ცდარი ალბათ ეს მიდგომაც ვირტუალური და რეალური სამყარო. რატომ არის? ხო, რატომ არის? 21
საუკუნეა, გვინდა არ გვინდა ფეხი უნდა აუწყოთ ამ ახალ გამოწვევას, იმიტომ რომ ვირტუალურ სამყაროს თანახლავს უზარმაზარი ბენეფიტი ბიზნესისთვის, პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ ამას იყენებენ როგორც კარგი ადამიანები, პირობიტად რომ ვთქვათ, ასევე დამნაშავეებიც და დამნაშავეთა სამყაროშიც მოვიდა უფრო და უფრო გათვითცნობიერებული თაობა, ისევე როგორც ვთქვათ, იგივე ტერორისტულ ორგანიზაციებში, ან ვთქვათ, სხვა ჩვენს მიმართ ტრულად განწყობილ სახელმწიფოებშიც მოვიდა ის თაობა, რომელიც უკეთფლობს კიბერტექნოლოგიებს ტექნოლოგიებს და რომლებიც თქვა თუ კრიმინალზე ავიღებთ ჯიბიდან საფულის მოპარვას, ურჩევნიათ საბანკო გადარიცხვებში ჩაერიონ და ამ კუთხით მოიპოვონ თავისი ფინანსები. მაგრამ კიბერტავდასხმები და ეს გუშინდელმა თავდასხმამაც შეტევამაც აჩვენა, არამხოლოდ ფინანსური, ასე ვთქვათ, სარგებლის მოპოვების მიზნით გამოიყენება, ხშირია იდეოლოგიური მომენტები, ხშირია ვთქვათ პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური ბენეფიტების მოპოვება და საქართველოს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ამ ყველაფრის ეპიცენტრია ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან და სამეზობლოდან გამომდინარე.
დავიწყებ იმით, მე რო დავფიქრდი, ვერ გავიხსენე, ასე ვთქვათ, აი ესეთი დასრულებული ამბავი, რომელიმე კიბერთავდასხმის შესახებ, გულისხმობ გამოძიებას და მის შედეგს. რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო ვიცით, ყველას რომ არის მნიშვნელოვანი, ის რომ სრულფასოვნად იყოს გამოძიებული ნებისმიერი ამ ტიპის დანაშაული და რა საშუალებები არის დღეს საქართველოში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, რა საშუალებები ამის?
კიბერ დანაშაულის გამოძიება ზოგადად რთული საკითხია, ეს გავრცელებული ფრაზა, მაგრამ ხშირად ამ გავრცელებულ ფრაზას იყენებენ იმისთვის, რომ არასწორი მუშაობაც, ასე ვთქვათ, შეინიღბოს, გამართლდეს ხოლმე. ის რომ კიბერ თავდასხმა რთული გამოსაძიებელია და ატრიბუცია ძალიან რთული საკითხია, რასაკვირველია, ეს არის აქსიომა, იმიტომ რომ კიბერსივრცეს არა აქვს საზღვარი, კიბერსივრცეში მიმდინარე დანაშაულს ყოველთვის უკან არ უდგას ის პიროვნება, რომლის IP მისამართიც დაფიქსირდა, ეს ბუნებრივია, ეს უკვე სკოლის მოწაფებაც კარგად იცის დღევანდელ საუკუნეში, მაგრამ გარდა ამისა, როგორც ჩანს, არის კვალიფიკაციის ნაკლებობაც, არის ესეთი პროფესიონალი კადრის ნაკლებობაც, ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ, კრიმინალი განვითარდა, კიბერტექნოლოგიების კარგად მცოდნე სპეციალისტები სამწუხაროდ დანაშაულებრივ გზასაც ადგებიან ხოლმე გარკვეულ შემთხვევებში, ამავდროულად პოლიციას, პროკურატურას, გნებავთ სასამართლოს, ჯერჯერობით კიდევ არ გააჩნია ის ცოდნა, ან გნებავთ მატერიალური რესურსი, რომლითაც ამ დარგის ძლიერ სპეციალისტებს ჩართავს სამართალდამცავ საქმიანობაში. შედეგი სახეზე, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, თუმცა საქართველოში თუ ვიტყვით, კრიტიკულად იკლებს ხოლმე გამოძიებული საქმეების რაოდენობა. 2 წლის წინ სტატისტიკაში ეს გახლდათ 10%, 2018 წლის სტატისტიკაში ეს გახლავთ 5%, რაც ნუგეშს ვერ იძლევა სამწუხაროდ.
მაგრამ შემთხვევების რაოდენობა მიმატა.
ცხადია. 1-2 არის გაზრდილი შემთხვევების რაოდენობა. მე რიცხვებს უბრალოდ არ მახსოვს, მაგრამ 100%-ამდე და ხანდახან მეტიც არის გაზრდილი შემთხვევები.
ის რაც გუშინ მოხდა, აი რა ცოდნაც თქვენ გაქვთ, რა ინფორმაციაც გაქვთ თქვენი დაკვირვებით, რა ტიპის შეტევა იყო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ თავიდან უფრო გახმაურდა ვთქვათ ოფიციალურ წყებების საიტებზე შეტევა, შემდეგ იყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებების გავრცელდა და ბოლოს შტაბეჭდილება შეიქმნა, რომ აი ახლა ჩვენს ეკრანზეც გამოჩნდება მიხეილ სააკაშვილის ბანერი. რა ტიპის თავდასხმა იყო ეს? შეიძლება რაიმეს თქმა ესე?
ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაცია რაც არის, გლებავთ ღია წყაროებში და გლებავთ ზოგადად საზოგადოებაშიც, ეს გახლავთ დაბალ ტექნოლოგიური შეტევა და ზუსტად ამიტომ მეტად ყურადსაღებია მისი შედეგები. ამ შეტევას არ ჭირდება მაღალტექნოლოგიური malware-ი, ვირუსი, მაღალტექნოლოგიური მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა. ეს არის defacement შეტევა, deface შეტევა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც მიმდინარეობს პირველი გვერდის ცვლილებით, საიტის პირველი გვერდის ცვლილებით. დიდად სავარაუდოა, რომ ასეთ დროს ჰაკერს არ აქვს წვდომა მონაცემთა ბაზებთან, საუბარია საინფორმაციო მასივებთან, საიდანაც ინფორმაციის გაჟონვა შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ამ დაბალტექნოლოგიურმა შეტევამ ფართო მასშტაბი შეიძინა ქართულ რეალობაში, იმიტომ რომ დადგენილია და აქსიომაა კიბერუსაფრთხოების თეორიაში, რომ ისეთი დაბალტექნოლოგიური შეტევებიც კი, როგორიც არის ზოგიერთი დიდოს შეტევა და defacement შეტევა, სუსტად დაცული ინფრასტრუქტურის პირობებში შეიძლება ძალიან დიდი ზარალის, ან თქვათ ძალიან დიდი რისკების მატარებელი იყოს. რა მოხდა გუშინ რეალურად იმ ინფორმაციას დაყრდნობით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია? შეუტიეს ერთ-ერთ ჰოსტინგს, ბუნებრივია, ყველა კომპანია და სახელმწიფო უწყება საკუთარ სერვერზე არათავსებს თავის საიტს და ყიდულობენ ისინი ამ მომსახურებას, მაგრამ ოდესაც გატყდა ამ მომსახურების გამწევი კომპანიის ჰოსტინგი, ავტომატურად 10-15000-მდე, ასე გამოაცხადა თავად კომპანიამ, სერვერ 10-15000-მდე საიტს შეექმნა პრობლემა სხვადასხვა ხარისხის. თუკი მცირე ორგანიზაციისთვის შესაძლებელია ეს ბუნებრივიც იყოს და არ იყოს გარკვეულ რეპუტაციურ რისკთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ 3-4 კაციანი ორგანიზაცია ცხადია ვერ ხარჯავს სერიოზულ ფინანსებს კიბერუსაფრთხოებაზე, მაშინ როდესაც ამ ტიპის გზავნილი ხდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, სასამართლო ხელისუფლების ან სხვა ესეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ორგანიზაციების საიტზე, ეს ნიშნავს, რომ დაჯგუფებამ, რომელმაც ეს განახორციელა, შედეგს მიაღწია, ვინაიდან ამას თან სდევს ნიჰილიზმი სახელმწიფოს მიმართ, რწმენის მოშლა უსაფრთხოების სისტემების მიმართ. შესაძლოა სპეციალისტებმა ზუსტად იცოდნენ, რომ ამას არ მოყოლია ინფორმაციის გაჟონვა, თუმცა ცოტა რთულია ამის ასე თქვა, მაგრამ მოსახლეობისთვის, საზოგადოებისთვის ეს ცნობილი არ არის და როდესაც მოსახლეობა ხედავს, რომ სახელმწიფო სიმბოლოების საიტზე ხდება არალეგიტიმური კონტენტის განთავსება, იმ წუთას არალეგიტიმურის არ აქვს უშუალობა, ეს ექსპრეზიდენტი იქნება თუ თქვა ხშირად ჯიჰადისტურ განცხადებას აქვეყნებს რადიკალური ისლამი, რაც შიშს ბადებს. ამის მიზანი სწორედ ეს არის, ასეთი ტიპის შეტევას რეალური ზარალი თუ პირდაპირ ფინანსურად ავიღებთ, არ ახლავს ხოლმე, მაგრამ ზარალი რეპუტაციული და ზარალი თქვათ სახელმწიფოს მხრიდან ხშირად გაცილებით უფრო დიდია და მნიშვნელოვანი.
ბანანდრო, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ გუშინ? ილაპარაკეთ თქვენს კომენტარში, რომელიც ჩემს კოლეგას მიეცით და სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე Facebook-ის საიტზე. იქ ახსენეთ თქვენ ნატო, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, საქართველოს მისწრაფება აქეთკენ და ამ სწორედ ამ კონტექსტში მნიშვნელობა, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა საქართველოს დაცულობისა, საქართველოს კიბერსივრცის დაცულობის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რა ინფორმაცია გაქვთ თავად აი ამ ინტეგრაციის პროცესში? ხორციელდება თუ არა რაიმე დახმარება ამ სფეროში და რაიმე ტიპის თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ხარისხი არა მხოლოდ დაცულობის, მაგრამ ზოგადად იყოს უფრო მაღალი, მეტი ადამიანური რესურსი იყოს, თუნდაც აი თქვენ ბრძანეთ, რომ საჯარო უწყებებს, კონკრეტულად სამართალდამცავ უწყებებს შეიძლება არ ქონდეს იმის საშუალება, ფინანსური რესურსი, რომ მაღალი ხარისხის სპეციალისტი, პროფესიონალი დაიქირაოს და ყავდეს მას, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ კადრიდან ან განყოფილება ქონდეს ამისი, ასე ვთქვათ, ადამიანებით სათანადოდ დაკომპლექტებული, ამხრივად შეიძლებოდა ალბათ, თუნდაც ბიუჯეტური დახმარება ყოფილიყო. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ის, რომ ეს მნიშვნელოვანია ამ კონტექსში, ეს გვესმის? მაგრამ რას ვაკეთებთ?
ხა, ამ ნატოს კვირეულში.
და ვიცით, აი სამხედრო წვრთნები, ბოდიშს გიხდით, სამხედრო წვრთნები, ისიც არ ხდება ახლა უკვე ამ ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფის გარეშე, ხო, ამ ტიპის უზრუნველყოფის.
ძალიან სწორი აქცენტი არის, ესეთი პროფესიონალური შეკითხვა, დიდი მადლობა. არა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ხა, ნატოს კვირეული მიმდინარეობს და გარკვეული სემინარები გვაქვს საინფორმაციო ცენტრის თავოსნობით, ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის თავოსნობით, ალბათ ამის შტაბაჭდილების ქვეშ გახლდით გუშინ, როდესაც ვთქვი, რომ ნატოსთან ინტეგრაციისთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, თუმცა სინამდვილეში ეს ასეც არის, ვინაიდან სამიტიდან სამიტამდე ნატო კიბერ უსაფრთხოების როლს და ზოგადად კიბერსივრცის როლს კოლექტიური თავდაცვის ფარგლებში უფრო და უფრო წინ წამოწევს ხოლმე და პირდაპირი განცხადებებია, რომ თუ გვინდა ვიყოთ ალიანსის სრულფასოვანი პარტნიორი, ჯობს კიბერ უსაფრთხოებას სერიოზული ყურადღება დაუთმოთ. რაც შეეხება ნატოსთან თანამშრომლობას, კიბერუსაფრთხოება დღესდღეობით საქართველოში შესაძლებელია გუშინდელი მოვლენების ფონზე ეს არ ჟღერდეს გულწრფელად, მაგრამ ნორმალურ დონეზე გახლავთ და სწორედ ნატოს დახმარება არის კრიტიკული ამ შემთხვევაში. კიბერუსაფრთხოება გარკვეულ დონეზე ინტეგრირებულია სამხედრო წვრთნებში, ინტეგრირებულია სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის ფარგლებში, თავდაცვის სამინისტროში არის შექმნილი კიბერუსაფრთხოების ბიურო, რომელიც საკმაოდ ნორმალურად უძღვება თავისუფლებას. ალბათ ერთ-ერთი შედეგი ისიც გახლავთ, რომ გუშინდელაი ამ ინციდენტში თავდაცვის სამინისტროს ბიურო, მსხვერპლის თავდაცვის სამინისტროს საიტები მსხვერპლის როლში არ იყვნენ ჩართული. მაგრამ ცნობიერების ამაღლება გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სამწუხაროდ ზოგადად თუ ავიღებთ საქართველოს სახელმწიფოებრივ სხეულს საკმაოდ დაბალი გახლავთ ცნობიერება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ სხვა სამინისტროებში, სხვა უწყებებში ხშირია რუსული პროდუქტის გამოყენება, ხშირია რუსული სერვერების სერვერებზე განთავსებული სერვისის გამოყენება. მე ელემენტარულს მოგახსენებთ, არ არსებობს კანონი, რომელიც მაგალითად ჩვენში კრიტიკული ინფრასტრუქტურისთვის კრძალავდეს რუსული პროგრამული უზრუნველყოფის შემოტანას. ამის საპირისპიროდ პროგრამული უზრუნველყოფის ან კომპიუტერული ტექნიკის, მაგალითად იდეაში კანონმდებლობის მიხედვით რუსულ კომპანიას შეუძლია ჩვენ სტენდერში მიიღოს მონაწილეობა და მაგალითად განათლების სამინისტრო ან ჯანდაცვის სამინისტრო პირობითად ამბობ მოამარაგოს კომპიუტერული ტექნიკით. რა იქნება ამ კომპიუტერულ ტექნიკაში ან პროგრამული უზრუნველყოფაში ჩამონტაჟებული? ნუ მე ახლა ტექნიკურ ჯელობაში რო არ შევიდე, შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა, ამერიკის პრეზიდენტმა, მაგალითად ამერიკაში კასპერსკის მუშაობა აკრძალა და 90 დღემის წინ, ეს ჯერ კიდევ 2 წლის წინ იყო, 90 დღემის წინ ამერიკის სახელმწიფო უწყებებს, რომ გაესუფთავებინათ კომპიუტერი კასპერსკის ანტივირუსისგან. ხა, თუ ამერიკის კრიტიკული ინფრასტრუქტურისთვის საფრთხეა რუსული პროდუქტი, ადვილად შეგვიძლია მოდელირება, თქვა საქართველოსთვის რამდენად უფრო ბრუტალური შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის შედეგები. ამიტომ ცნობიერება და რაც მთავარია ტოპ მენეჯმენტის დონეზე და უმაღლეს ეშელონებში, იმიტომ რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა კომპიუტერული ტექნიკა და შესაბამისად კიბერსაფრთხეები გაცილებით მეტად იციან ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე იმ ხალხმა, ვინც ამ სფეროს კურირებს და ხშირად ან არ იღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ან საერთოდ გადაწყვეტილების მიუღებლობა იწვევს ხოლმე გარკვეულ ვაკუუმს, რაც გუშინ კიდევაც გამოჩნდა აი ამ კრიზისიდან. როგორ შეიძლება ასეთი მარტივი, როგორ თქვა, დაბალტექნოლოგიური შეტევა, თავდასხმა გადაიქცეს კრიზისად? გუშინ ეს ასე არ გადაიქცა, მაგრამ ვინ გამორიცხავს, რომ ეს არისო, რასაც რუსები ეძახიან ხოლმე რაზვეთკა ბოემ, თქვა, ეს არისო დაზვერვა ბრძოლით, როდესაც მოსინჯეს ის სისტემები, რა დონეზე შეიძლება ეს გავრცელებულიყო და შესაბამის მომენტში ეს შეიძლება იქნას გამოყენებული. შეგახსენებთ, ალბათ იცით კიდევაც, 2008 წლის ომის მხარდამხარ განხორციელებული რუსული კიბერშეტევები გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო, სკანირება მიმდინარეობდა იმ წლის დასაწყისიდან, თუმცა ჩვენ მაშინ ამის ცოდნა არ ქონდა. შინ 2008 წელი იდგა. ეხლა გარეთ 2019 წელია, ხო? საკუთარი გაკვეთილებიდან ალბათ ცოტა უფრო მეტი უნდა ვისწავლოთ.
ანუ ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს საქართველოში კიბერუსაფრთხოების მდგომარეობაზე, თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე. 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ გაქვთ შეკითხვა. ის რაც ვეხმაურებით გუშინდელ ამბავს, როცა ათასობით ვებსაიტის, ესე ვთქვათ, გამხსნელ გვერდზე შესვლისას იყო არა იმ ვებსაიტის მასალა და ინფორმაცია თუ დიზაინი რაც გნებავთ, არამედ ბანერი, ერთნაირი ერთი და იგივე ბანერი მიხელ სააკაშვილი იყო და წარწერა ჰქონდა I'll be back, მე დავბრუნდები. თავდაპირველად გვემიტომ თქვი, ვიდრე მასშტაბი გახდებოდა ცნობილი, დამაბნეველი იყო რაღაცნაირად ეს პოლიტიკური მასკავდა აქც თითქოს. ბანო ანდრო, გამორიცხავთ უბრალო ხულიგნობას, რომ აი ვიღაც ინდივიდუალურად გაერთო, მოსინჯა თავისი ცოდნა და ტექნიკები და ძალა. ვიდრე ვთქვათ რაღაცა ის იმ ტიპის დანაშაული და საფრთხეზე თქვენ ლაპარაკობთ ახლა და რასაც აქვს საფუძველი.
მოდით შევხედოთ ეროვნული უსაფრთხოების ჭრილში ამ ინციდენტს. ვერ გამორიცხავთ, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი ჰაკერული დაჯგუფების უბრალოდ საკუთარი ძალების მოსინჯვის მიზნით, ან ხშირად არის ხოლმე ჰაკერები აღმოაჩენენ სისუსტეს და რაღაც ტექნოლოგიის დახვეწის მიზნით, ან შესაძლებელია პირადი რენომეს ამაღლების მიზნით, შეიძლება სულაც ხულიგნობის მიზნით. კიდევ ვიმეორებ, ის რომ ამ შეტევამ ფართო მასშტაბი შეიძინა, ეს არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ნაკლებად დაცულობის ბრალი. შეტევა არ იყო მაღალტექნოლოგიური, ამიტომ ძნელი წარმოსადგენია, რომ ის რაღაც მაღალტექნოლოგიური ჰაკერული დაჯგუფებისგან იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც ფართო მასშტაბი შეიძინა, იმიტომ რომ შესაბამისი საიტები ბუნებრივ არ უნდა არსებობდეს. საქართველოს პრეზიდენტის საიტი არ ვიტყვი რომ დაუცავ ჰოსტინგზე, არ მივაყენებ არავის შეურაცხყოფას, მაგრამ შესაძლებელია და უმჯობესია რომ უფრო მეტი დაცულობის ხარისხი კონდეს, ვინაიდან ეს სახელმწიფოზე ძალიან ცუდად აისახება ხოლმე. მაგრამ თუ ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით შევხედავთ, იმის დაშვებაც კი რომ ეს იყო გარკვეული ხულიგნობა, გაცილებით უფრო შავფერებში წარმოაჩენს რეალობას, იმიტომ რომ თუ ნებისმიერ ხულიგანს შეუძლია ეს ეფექტი გამოიწვიოს, გუშინ ახლა თქვენ ჟურნალისტი ბრძანდებით და Facebook-ში რამეს ჩაიხედავდით სოციალურ ქსელში, პირველი ნიუსი ეს ამოდიოდა, ხო? ამასობაში შეიძლება გაგვეპარა უამრავი პროცესი, რომელიც თუნდაც მიმდინარეობს კიბერსივრცეში, ამ პროცესის პარალელურად, იმიტომ რომ ჩვენ ყურადღება აქეთ გადავიტანეთ, ამ დროს შეიძლება ძალიან დიდი შპიონაჟი მიმდინარეობდეს, ან თქვათ რეალურ სივრცეში მიმდინარე პროცესები. საერთოდ ყველაზე ცუდი გამოცდილება მგვასწავლა და მარტო კიბერსივრცეში არ არის ეს, ყველაზე მძიმე არის ხოლმე ის დაავადება ან ის პროცესი, რომლის მიზეზს და საბოლოო მიზანს ვერ ვხედავთ. ხო, იმიტომ რომ ესე იგი სადღაც სხვაგან იყო მიზანი და იდენტიფიცირებული არა გვაქვს ეს ყველაფერი. ეხლა არ მგონია გნებავთ ექსპრეზიდენტის მომხრეებს და გნებავთ ნებისმიერ სხვა, არ ვიცი, მოხულიგნო ელემენტს, თუ ძველ კომუნისტურ ფრაზას გამოვიყენებთ, მხოლოდ და მხოლოდ ის აინტერესებდა, რომ საიტზე სააკაშვილის სურათები გაევრცელებინა, ხო? შესაძლებელია ეს იყო ყურადღების გადამტანი მანევრი, შესაძლებელია ეს იყო სკანირება, რამდენად შეღწევადი იყო ქართული კიბერსივრცე, შესაძლებელია ეს იყო უბრალოდ სალაპარაკო თემა, რომელზედაც ჩვენ ერთი კვირა ვისაუბრებთ და გამოგვეწევთ პარება, ვთქვათ, რაღაც მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები, ან მნიშვნელოვანი ზეწოლა, ან სხვა რაღაც პოლიტიკური, გდებავთ ეკონომიკური პროცესი.
კი, სხვადასხვა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, უბრალოდ მაინც ესეც არ გამოვრიცხე, რომ ვიღაც იჯდა და კვდებოდა სიცილით, რომ
აი გამოვრიცხე. სულაც არ არის გამოვრიცხე.
ხო, გაერთო, თუმცა
მიტომეთეს ამ სუბკულტურას ამ ტიპის მოქმედებები ხანდახან ახასიათებთ ხოლმე. ყველას ხო გარკვეულწილად.
პატარ-პატარა, სხვადასხვა მასშტაბის ხოლიგნობა. რა, ხო, რა შეიძლება, არ მინდა შემსუბუქება სურათის, უბრალოდ დავუშვი ესეც. რამ შეიძლება მყისიერად გაკეთდეს ტექნიკური თვალსაზრისით გულისხმობა, კიბერტექნოლოგიების თვალსაზრისით, დაცულობის გაზრდისთვის, თქვათ, კონკრეტულმა უწყებებმა, რაზეც ბრძანებთ, თქვათ, სახელმწიფო მნიშვნელობის უწყებებმა, შესაძლებელია უცბად გამოასწორო შენი მდგომარეობა, შენი დაცულობა, დაცულობის ხარისხი აწიო.
100%-იანი
დაცულობა. აი, შეგვეხნენ რაღაცა არ ვართ დაცულები და რა ვქნა ახლა.
ხო.
აქედან ვერ ამეცადინებთ, ვიცი, მაგრამ არის თუ არა ეს შესაძლებელი ტექნიკურად?
შესაძლებელია. ნაბიჯ, მაგრამ დღესვე რომ დავიწყოთ, იმიტომ რომ არის რაღაც რაღაცეები, რაც უკვე გუშინ შეიძლება და გაკეთებული ყოფილიყო. პირველი, ეროვნული კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია არის სასწრაფოდ გასაახლებელი. უკანასკნელ სტრატეგიას 2018 წელს გაუვიდა ვადა. 2019 წელი სრულდება. 2019 წელი უსტრატეგიოდ გავიარეთ, ასე გამოდის. მეორე, სტრატეგიაში უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. და თუ მაქვს დაახლოებით 2 წუთი, რას გულისხმობ, მოგახსენებთ. თანამედროვე კანონმდებლობით საქართველოში კრიტიკულ ინფრასტრუქტურად, ანუ იმ სისტემებად, რომლის დაცვა გარკვეული სტანდარტით უნდა ხორციელდებოდეს, მიიჩნევა იშვიათი გამონაკლისის გარდა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებები. თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებაში კრიტიკული სერვისების დიდი ნაწილი გახლავთ კერძო სექტორში. მაგალითად, სრულიად საბანკო სექტორი. ჩვენთან კანონი კრძალავს ხო სახელმწიფო ბანკის არსებობას. მაგალითად, ჯანდაცვის სექტორი, ჰოსპიტალური სექტორი. მაგალითად, მასმედიის საშუალებები და ტელევიზიები. საარჩევნო წელი მოდის და თუ დაუკვირდებით, წელს უკვე 4 ტელევიზიასთან და მასმედიის სხვადასხვა საშუალებასთან ჰქონდა კიბერინციდენტი, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ერთ-ერთი გემრიელი ლუკმაა ჰაკერებისთვის, რატომ? იმიტომ რომ მასებზე ზემოქმედება საინფორმაციო საშუალებას აქვს დიდი და შესაბამისად ადამიანმა ინფორმაცია თუ ვერ მიიღო მასმედიის საშუალებიდან, გადის ქუჩაში ინფორმაციის მიზაღებად. ქუჩაში გასული მასის მართვა შესაძლებელია ბოროტი მიზნებით, ამის საწინააღმდეგო სახელმწიფოს ამის მართვა უჭირს, შესაბამისად მტრული სახელმწიფოები ხშირად ესხმიან ხოლმე ასეთ სისტემებს. რომ არ გამიგრძელდეს, იმის თქმა მინდა, რომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა უნდა ჩამოყალიბდეს ისე, რომ ის კერძო სექტორსაც მოიცავდეს, ვინაიდან სახელმწიფოს თავისთავად დასაცავი არაფერი არ აქვს. აი, გუშინდელი შეტევა 2-3 დღე კიდევ რომ გაგრძელებულიყო, თქვენელენა ნახავდით, როგორ გადავიდოდა ეს ყველაფერი საზოგადოებრივ კრიზისში, ვინაიდან 2008 წელს 7 ადამიანი იყო 100 ადამიანიდან ინტერნეტის მომხმარებელი. დღეს ხელფას ქეშით აღარავინ აღარ იღებს. ხო, დღეს უფრო ბრუტალური იქნება ამის შედეგი, ვინაიდან დღეს ინტერნეტზე ვართ მიბმული. 2008-ში ტელევიზორს ვთავდით. ცოტა ადრე 10 წლით ადრე კიდე უფრო სხვანაირი ტელევიზორები არსებობდა. დღეს Facebook-ი სამი დღით რომ გაითიშოს ან საინფორმაციო საშუალებები გაცილებით უფრო რთულია და აი კერძო სტრუქტურის ამ ელემენტის მოშლა დიდათ აისახება ხოლმე სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე. ამიტომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ახლებურად არის გასააზრებელ ჩამოსაყალიბებელი თავიდან ბოლომდე და ცხადია, ცნობიერების ამაღლება, ადაპტაცია, ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ, მესენჯერებში, მტრული სახელმწიფოს მეილ სერვერებზე, ან მათი სერვერის გავლით მიღებულ სერვისებზე, შემთხვევით არ მიხსენებია Yandex Taxi, შესაძლებელია ვიღაცას გაეცინა კიდევაც, თქვათ რა საფრთხე შეიძლება წარმოადგენდეს ტაქსით მომსახურებაო, მაგრამ თქვენ წარმოიდგეთ, მაგრამ მოსახლეობა ალბათ ვერ წარმოიდგენს, რა ინფორმაციას ფლობს ამ ტიპის სერვისი თქვენ შესახებ. ნებისმიერ თქვენ გადაადგილებას, თქვენ სამსახურს, კოლეგებს საუბრის ჩაწერა შეუძლია ფოტოსურათი დინამიკაში, ასე შემდეგ და შემთხვევით არ არის მაგალითად ლიეტუვას თავდაცვის სამინისტრომ გააფრთხილა საჯარო მოხელეები, რომ არის სარგებლო Yandex-ის ტაქსით.
ეხა კონკრეტულ ბიზნესს ვუტებთ, ვის საიდანაც არ უნდა იყოს წარმოშობა, მაგრამ მესმის, რატომ ამბობ თამას.
მე ხომ სხვის რეკლამას არ ვაკეთებ.
ერთი კითხვა მაქვს.
დიახ.
მაშინ სვენელიც გველოდება, მოდით მერე დავსვამ კითხვას, რა წარმოშობას აქვს თუ არა მნიშვნელობა, როცა ასეთ სერვისებით სარგებლობ. დილამშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა, კალათონინა.
გამარჯობა.
მიესალმით თქვენს თემასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს. კერძო თხომ არის ეს, აი უბრალოდ უფრო ხელოვნური მოვლენა არჩევნების წინ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მოსახლეობა დაამუნა თონ რომ არიქა მიშამოდის. ამას ეხლა დევანდელ ხელისუფლებას, რომელმაც მოსახლეობა მომაკვდავებების ქვეყნების 5-ეულში გადაჭეხა, სხვა მეტი აღარაფერი დარჩა შესაშინებელი და ჩვენ რაღაც ნახეთ, ხო, რომ უკვე ეკლესი ესაც გაუგზავნეს მესიჯი, რომ 25 მინიმუმ 25%-ზე უნდა იყოს პასუხისგებელი, რომ რევლი დაამონათოს. ამათი თავიანთი მოკლე ქულით,
ეგრეთ წინა
რუსული ნარატივია. კარგი, ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ? თუ ისინი ხელოვნურად უკეთებენ ამა თავიან თავს ვითომ მოსახლეობის დასაშინებლად, ვითომ მისაც გარდა სხვა არჩევანი არა გვაქვს ჩვენ, როცა ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატი არის გამოჩული. აი, აგვიხსენეთ, როგორ გარკვეულ ჩვენ ეს იყო ხელოვნური, ну это его матка серьёзно რაღაც ისეთი გლობალური საერთაშორისო, აი ვითხარეთ
ეს.
უფრო მეტი რაღაც თქვი ვიდრე გლობალურად. იმიტომ რომ მეტი თქო არ აქვს თავში.
გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, დამუნათება სიტყვა ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს. და ამ შემთხვევაში დაშინებას გულისხმობდით ალბათ. არ ვიცი, ხელოვნურს როგორ მიჯნავთ, ხელოვნურია თუ
ქიმიაში არსებობს ნივთიერების მუდმივობის კანონი. მიუხედავად იმისა, საიდან მივიღებთ წყალს, იქნება ეს ზესუფთა მყინვარული ნაკადები თუ თქვათ ბიოლოგიური ნარჩენები, წყალი არის წყალი და არის H2O. შესაბამისად არა აქვს მნიშვნელობა საიდან თქვათ, რა მიზნით იყო კიბერშეტევა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ტექნიკურ შემთხვევაში, ფაქტია, რომ სისტემა უნდა იყოს დაცული და ამან მოსახლეობაზე არ უნდა იქონიოს დიდი გავლენა. მიუხედავად იმისა, საიდან იმართებოდა ეს შეტევა, ტექნოლოგიურად ის იყო დაბალტექნოლოგიური შეტევა და მას ამ ტიპის რეზონანსი ალბათ არ უნდა გამოეწვია. მეორეა, რომ სწრაფად უნდა ხდებოდეს სისტემის მდგრადობის აღდგენა, ვთქვათ, გაიტიშა, ყველგან ხდება კატაკლიზმი, ხო, შეიძლება მეტეორების გადაფრენამ გამოიწვიოს კატაკლიზმები, ხო, აღდგენა უნდა ხდებოდეს ძალიან მალე.
და რაც შეეხება თვითონ შინაარსს და ვინ იყო ფოტოზე, რა ეწერა, ყველაფერი შეიძლება დაუშვა, შეიძლება დაუშვა, რომ კვალისაბნებისთვის იყო, შეიძლება დაუშვა, რომ რასაც მსვენელი ბრძანებს, ის იყო და ასე შემდეგ. ამიტომ ხო, აი შინაარსზე მსჯელობა, არ ვიცი, რამდენად გამოძიების და კვალის პოვნის თვალსაზრისით მგონი გამოსადეგი არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. სხვადასხვა მიზანი შეიძლება და ამას ქონოდა. და მე მინდოდა მეკითხა, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ტიპის, რადგან სერვისები ახსენეთ, ის სერვისები, რომლებზეც აღინუსხება და ასე ვთქვათ, არის ინფორმაცია, შენ აზიარებ ამ ინფორმაციას, როგ სად გადაადგილდები, როდის სათხარ და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს, რა წარმოშობის არის კომპანია? ტრული სახელმწიფოსდან თუ, რა ვიცი მე, ევროპული განვითარებული სახელმწიფოდან? შენ ხომ ამას მაინც უშვებ ამ ინფორმაციას?
კი ბატონო.
იმასაც შეიძლება თავს დაესხან?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აქ თავდასხმაზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ პირველი, ანუ მუდმივად ცვალებად კიბერსამყაროში ინფორმაციას ვაზიარებთ ყველგან. აზიარებთ ყველგან. ელემენტარულად, როდესაც iPhone-ზე თითის ანაბეჭდით გვაქვს შესვლა და დაკეტვა ტელეფონის, ჩვენი თითის ანაბეჭდი ბიომეტრიული მონაცემები სადღაც სერვერზე დევს. Facebook-ში ერთმანეთს წერთ, Facebook-ის სერვერზე ეს ყველაფერი დევს დაუშიფრავი სახით, WhatsApp-ზე დაშიფრული, თამას არ აქვს შეობა. გასაღები ყოველთვის რაღაცის არსებობს. მნიშვნელობა პოლიტიკურ ჭრილში და სახელმწიფო ჭრილში აქვს კომპანიის წარმომავლობას ორი მიზეზის გამო. პირველი, რადგან ბიზნესის ხსენებამ მოგვიწია წინაშეკითხვის პასუხისას, გახლავთ ის, რომ თანამედროვე რუსეთში სრული პატივისცემის დადასტურებით რუსეთის მოქალაქეების მიმართ, თანამედროვე რუსეთში ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი არ არსებობს. მით უმეტეს არ არსებობს ზღვარი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულ ბიზნესსა და კრემლს შორის, ვინაიდან ნებისმიერი სახელმწიფო გამოიყენებდა სადაზვერვო მიზნებით მის დაინტერესების ობიექტზე ამხელა შეღწევადობის მქონე ბიზნეს, როგორც არის მაგალითად კასპერსკის ანტივირუსი, იმიტომ რომ მას შეღწევის არეალი აქვს ყველა კომპიუტერში. თუ ასეთი კომპიუტერი სამთავრობოა, თავისთავად ცხადია, რუსეთში არავინ არ დაუშვებს, რომ ეს არ გამოიყენოს. იგივე არსებობენ, თუ ტაქსის ოპერატორებზე დაბალ რეგისტრში ჩამოვალთ, არსებობენ ტაქსის ოპერატორები, რომლებიც იგივე მონაცემებს აგროვებენ, თუმცა ისინი ევროკავშირში არიან დარეგისტრირებული, რეკლამაში რომ არ ჩაომერთვა სახელს არ დავასახელებ, და ევროკავშირში არის GDPR-ი, რომელიც იცავს პერსონალურ მონაცემებს და ის პირდაპირ გაფრთხილებს, რომ თქვენი მონაცემები დაცულია ამა და ამ სტანდარტით. გატეხვის საფრთხე ყოველთვის არსებობს, მერიოტის ქსელი გატყდა და 500 მილიონი ჩანაწერი წაიღეს, მაგრამ ეს არ იყო გაცემული თავისინებით. ხა გატეხვის საფრთხე ყოველთვის არსებობს და რა თქმა უნდა პარადიგმა საერთოდ გადასახედია, იმიტომ რომ რასაც ადრე ვაკეთებდით არაკომპიუტერიზებულ სამყაროში, დღეს ცოტა უფრო საფრთხეშემცველია, ვინაიდან სწრაფად გადაეცემა ეს ინფორმაცია. მაგრამ თუ საუბარია თვითონ სახელმწიფო აქტორების მხრიდან ამის გამოყენებაზე, ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნები ჯერ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არიან და მეორეც იქ დაცულობის ხარისხი უფრო მეტია, უკან მიდევნების ხარისხი უფრო მეტია. თუ დაიკარგა თქვენი მონაცემი, თქვენ შეგიძლიათ პასუხი აგებინოთ ამაზე. და იყო შემთხვევები, როდესაც Google-ს გადაახდევინეს, თუ არ ვწდები Facebook-ს გადაახდევინეს დიდი ჯარიმები. და შეეხება რუსეთს, რუსეთში როგორც თქვი, ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი მინიმუმამდეა დაყვანილი, წაშლილია და შესაბამისად ის აუცილებლად გამოიყენებს კიბერსივრცეს, აი ასეთ უწყინარ საკითხებსაც კი დიდი ინფორმაციის მისაღებად, ვინაიდან ძალიან მარტივია ესეთ საყოფაცხოვრებო ინფორმაციიდან დიდი სადაზვერვო სურათის დადება შეიძლება.
მანდანდრო, წუთიღა დაგვრჩა და არ ვიცი როგორი არის პრაქტიკა, ან რა ცოდნა, რა დაკვირვება გაქვთ ასეთი ამის მერე, მოლოდინი გაქვთ, რომ რაღაც უფრო სერიოზული მოხდება თუ რაღაც მსგავსი ახსენეთ შეიძლება?
შესაძლებელია ეს იყოს მოსამზადებელი ეტაპი რაღაც უფრო დიდი ოპერაციის, მაგრამ ოპტიმიストურ ნოტაზე რომ დავასრულოთ, მე წლებია ამ სფეროში ვმუშაობ და საკმაოდ მაღალი რანგის ინფორმაციაც მიმწვდებოდა ხელი, ვიცი ჩვენი სპეციალური სამსახურების და სახელმწიფო უწყებების მომზადების დონე, სწორი დაგეგმვის და სწორი აქცენტების დასმის პირობებში ჩვენ ვართ ის სახელმწიფო და გვაქვს ის კიბერპოტენციალი, რომელსაც შეგვიძლია ამას ღირსეული პასუხი გავცეთ. არა ვართ კიბერ უსაფრთხოებაში, იმიტომ იყო გუშინდელი ინციდენტი და სანანი, არა ვართ იმ ადგილას, სადაც თქვათ მაგალითად ფეხბურთში როცა აუცილებლად წავაგებთ თამაშს. ამას სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით.
ხო, შეიძლება სახელმწიფოებრივ მიდგომას ჩაგითვალონ უბრალოდ, სადაც
ესეც არ არის ცუდი
უბრალოდ.
ჩემას აქ შეკუილს აღარ ამბობენ ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ანდრო გოცირიძეს, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი.